Axşamınız xeyir. 101.7 FM-dən Azadlıq Radiosunun qulaq asırsınız. Saat 8-i olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya öz qüvvələrini Gürcüstan ərazisindən çıxarmağa başlayıb. Əfqanistandakı Britaniya ordusunun komandiri Taliban üzərində qəti qələbənin mümkün olmadığını deyir. Türkiyədə yük maşını atması nəticəsində 18 mühacir həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətrafla. Rusiya öz qüvvələrinin Gürcüstan ərazisindən çıxarmağa başlayıb. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidə missiyası deyir ki, Rusiya qüvvələri bugün ilk nəzarət məntəqələrini tərk ediblər. Verilən məlumata görə məntəqədəki Rusiya bayrağı endirilib. Rusiya deyib ki, o Cənubi Ossetiya və Abxaziya yaxınlığındakı ərazilərdən qüvvələrini çıxarsa da bu iki regionda qoşunları hələ də qalacaq. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Cənubi Ossetiyada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı göstəriş verib. Bugün Rəskinvaliyada Rusiya ordusunun hərbi məntəqəsində maşının partlaması 8 Rusiya əskərinin ölümü ilə nəticələnib. Məlumatlara görə Rusiya qüvvələrinin qərargah rəisi polkovnik İvan Petrov ölənlər arasındadır. Rusiya və Cənubi Ossetiya rəhbərliyi deyir ki, partlaşın arxasında Gürcüstanın təhlükəsizlik xidməti durur. Gürcüstan tərəfi isə deyir ki, ordunun Gürcüstan ərazisindən çıxarılmasını ləngitmək üçün bunu qəsdən Rusiyanın özü təşkil edib. Rusiyanın Interfax xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Çeçenistanın paytaxtı Grozny'da əsas küçələrdən birinin adı dəyişdirilərək Putin prospekti olub və bu haqda göstərişi Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadirov verib. Taliban üzərində qəti qələbə mümkün deyil. Bunu Əfqanistandakı Britaniya ordusunun komandirlərindən biri general Mark Carlton Smith Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə koalisiya qüvvələrinin rolu yaralıların fəallığını azaltmaqdan ibarət ola bilər ki, Əfqanistan ordusu ölkəyə nəzarəti ələ alsın. O ki, qaldı Əfqanistandakı silahlı qrupların məhv edilməsinə bu real deyil. Carlton Smith vəziyyətin siyasi yolla həllində talibançılarla danışıqlara getməyin mümkünlüyünü də istisna eləmir. Əfqanistanın müdafiə naziri Əbdül Rahim Vardak isə Britaniya komandirinin bu fikrinə təəssüf etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə Əfqanistan hökuməti və dünya ictimaiyyətinin istəyi terrorla müharibəyə son qoymaqdır. Birləşmiş Ştatların Qazaxıstanla yaxın əlaqələr qurmaq istəməsi Rusiyanın Orta Asiyada nüfuzuna qarşı yönəlməyib. Qazaxıstan kiminlə istəsə dostluq eləyə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Astanada jurnalistlərə deyib. Condoleezza Rice Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı enerji məsələləri başda olmaqla iki ölkə arasında münasibətlər müzakirə olunub. ABŞ Dövlət Departamentinə verilən məlumata görə Condoleezza Rice Qazaxıstanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyətinə də toxunmaq fikrində idi. Beynəlxalq ailə Kür yaraqlarının Türkiyə əskərlərinə hücumunu pisləyib. Yaraqlar ötən cümə günü Türkiyənin cənub şərqində Türkiyə ordusunun mövqeyinə hücum edərək 15 əskəri öldürüb, 20-sini isə yaralayıblar. Həmçinin cavab atəşi ilə 23 yaraqlı öldürülüb. Bir qədər sonra isə Türkiyə ordusu yaraqların mövqelərini havadan və qurudan bombalayıblar. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistanın səfərini dayandıraraq geri dönüb və Ankara'da hökumətin təcili iclasını keçirib. Bu arada bugün Türkiyədə yük maşını aşması nəticəsində 18 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Yük maşınında Birma və Əfqanistanın olan qanunsuz mühacirlər olub. Hadisə İstanbul yaxınlığında sürücünün nəzarəti itirməsi nəticəsində baş verib və sürücü hadisə yerindən qaçıb. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə mühacirlər Yunanıstana getmək niyyətində olublar. ABŞ və İraq rəsmiləri İraqda Amerika qüvvələrinin gələcək strukturunu müəyyən edəcək təhlükəsizlik paktında razılaşmaya olduqca yaxındılar. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte deyib. Negroponte dünən İraqın Ərbil şəhərində Kürdistanın regional hökumətinin rəhbəri Məsud Bərzancı. O məsələ ilə bağlı danışıqların davam etdirildiyini və tezliklə yekun razılıq əldə olunacağını ümidlə yanaşdığını deyib. BMT-nin mandatı dekabrın 31-də sona yetir. Bu saat edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz proqramıdır. Sağ olun.
Az bura gəl. O nədir?
Dərman.
Az bunlardansa biraz sərimsaq kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadım açdı. Biraz da içinə qırmızı istiyat töksən, lap yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə üzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Canbakirin 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı aptiklərində satılan dərmanlara inanırsınızmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Canbakirdeyim.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə başına baş çəkəcək.
Uşaqlar üçün işləyirik deyə və buna ilk dəfə olaraq Azərbaycan adı qoyuruq.
Teatrın hazırladığı qədim Azərbaycan nağıllarından ibarət ilk audio nağıllar silsiləsindən xəbər tutacaq.
Padşah hər gün səhər tezdən sübh açılan kimi durub gedərdi bağa ki, almanı dərib yesin.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək. Ölkədə bənzər olmayan yeni millət istifadəyə verildi. Və hər dəfə Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultanın və teatrın ədəb hissə müdiri Arzu Sultanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Sadəcə olaraq musiqi tərtib eləmək istəmirlər.
Azərbaycan nağılları mütləq nəsə öyrədir.
Öncə xəbərlər. Azərbaycanda təhsil şəhərciyi yaradıla bilər. Bu fikri jurnalistlərlə görüşündə təhsil naziri Misir Mərdanov dilə gətirib. Onun sözlərinə görə təhsil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün şəhərcik yaradılmalı, bəzi təhsil müəssisələri mərkəzdən kənara köçürülməlidir. Təhsil naziri əlavə edib ki, buna qədər təhsilin keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır. İstat, bu gün bütün təhsil müəssisələrinin yataqxanalarında məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Bu da təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, xaricdən tələbə qəbuluna maneçilik yaradır. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Qızların nikah yaşı artırılmalıdır. Millət vəkili Qənrə Paşayeva bu təklifi Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında verib. Azərbaycanda baş verən erkən nikahların qarşısını almaq üçün mütləq qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsinin vacibliyini vurğulayan xanım deputat, nikah bağlanarkən tibbi arayışın olmasına da əsas sayıb. Bu, insanlar arasında müxtəlif xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaqda böyük rol oynaya bilər. Qənrə Paşayeva, xatırladaq ki, Azərbaycanda nikah yaşı kişilər üçün 18, qadınlar üçün isə 17-dir. Ölkədə bənzəri olmayan yeni milli axtarış sistemi Yumro istifadəyə verildi. Portalın təşkilatçıları onun köməkliyi ilə interneti yerli istifadəçilər üçün sadə, aydın və çatımlı etmək məqsədini qarşılarına qoyublar. 3w.yumro.az ünvanlı portalın yaradıcıları Anar Yolçuyev və Mikail Məmmədov baş redaktoru Aybəniz Həsənzadədir. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət göstərəcək Yumro da hələlik ən son xəbərlər, universal poçt xidməti, istifadəsi sadə bloksfera, fotogalereya, valyuta məzənnəsi, hava məlumatı və sair xidmətlər olacaq. Yaxın gələcəkdə xidmətin artırılması gözlənilir. Romanovlar bəraət aldı. Rusiyanın Ali Məhkəməsi 90 ildən sonra Çar və onun ailəsinin siyasi repressiya qurbanı olduğunu etiraf etdi. Məhkəmə Çar II Nikolay və İmperatriça Aleksandranın qızları Olga, Tatiana, Maria, Anastasiya və oğullar Aleksey ilə birgə Yekaterinburqda vəhşicəsinə güllələnmələrini siyasi cinayət adlandırdı. Xatırladaq ki, dünyanın müxtəlif ölkəsində yaşayan Romanovlar sülaləsinin nümayəndələri uzun illərdir ki, Çar ailəsinin cinayət qurbanı olduqlarını sübuta yetirməyə çalışırdı. Yer gəlmişkən, Ali Məhkəmənin hökmünə əsasən onlar maddi təzminat iddiası qaldıra bilməzlər. Amerikalı Karin Kovliç Azərbaycan keramika sənətinin heyranına çevrilib. Kaliforniya ştatından olan keramikaçı rəssam Kovliç 2 il öncə də Azərbaycana gəlib. Şəkidə qonaq olub. Şəki Xan Sarayı ilə Nəsib Muxtarov muzeyi ilə tanışlıq. Həmin yerlərdə qorunan eksponatları incələməsi Karin Kovliçə ötən ilin sentyabrında Kaliforniyada öz sərgisini açmağa kömək edib. Sərginin uğuru karikaturaçı rəssamı yenidən Şəkiyə dönməyə vadar edib. Karin Kovliç indi bu şəhərin tarixi abidələri ilə bir daha tanış olur, qədim məzarlardan tapılmış şəxsi qabları nəzərdən keçirir, məscidlərdə və kilsələrdə saxsıdan səs gücləndirici vasitə kimi istifadə olunmasını eşidib təəccüblənir. Vətənə qayıdandan sonra Karin Kovliç ikinci keramika sərgisini açmağı planlayır. Shakespeare'in Afinalı Timonu nəhayət Azərbaycana gəldi. Dahi İngilis dramaturqunun ən mürəkkəb əsəri sayılan bu piyes nəhayət ki ilk dəfə də Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyuldu. Əsəri Azərbaycan dilinə İsrafil İsrafilov çevirib. Bakı və Sumqayıtın 12 teatrından toplanan 24 aktyorun oynadığı bu tamaşa Teatr Xadimləri İttifaqının, Progent Prodüser Mərkəzinin və Zəfər Teatr Studiyasının birgə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Əsas mövzumuza keçirik. Bakı Uşaq Teatrı ölkədə ilk dəfə qədim Azərbaycan xalq nağıllarından ibarət audio nağıllar silsiləsi hazırlayır. Teatrın direktoru İntiqam Sultan və ədəb hissə müdiri Arzu Sultan bu izin qonağıdır. Nasıl, hoş gördük sizi.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun.
Yeni tiyatro mövsümün başladı. Ona göre tebrik edirəm tabii sizi.
Teşekkür ederim, çok sağ olun.
Mövsüm açtınız yəqin ki. Hansı maşıyla?
Bu 7. mövsümdür. 7 de bilirsiniz ki bizim inanclarımıza göre çok yadda kalan bir rəqəmdir. Müqəddəs rəqəmlərdən biridir. Ve elə biz de bu məqsədlə qərara gəlmişik ki bu ildən itibaren biz her mövsümümüzə bir ad qoyaq. Başka tiyatrlardan fərqli olarak biz ad qoyacağıq. Uşaqlar üçün işləyirik deyə. Və buna ilk dəfə olaraq Azərbaycan adı qoyuruq. Yəni bu il bütün tamaşalarımız
adı Azərbaycan.
Bəli, bu il bütün tamaşalarımız Azərbaycana həsr olunacaq. Yəni o demək deyil, birbaşa Azərbaycandan söhbət gedəcək. Deyək ki, Mirzə Rəfi Sabirin bütün əsərləri vətənə həsr olunub, amma bir kəlmə vətən sözü işlənmir orada. Sentyabr ayının 27-si açıldı, açılış oldu. İlin sonuna qədər işləmək əzmindəyik.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır.
Hansı tamaşa ilə açdınız?
Yeni tamaşadır. Mehman Dilqamoğlunun quruluşunda debütüydü. Əhmədin yuxusu, bu Padişah və Xoruz, orada sonra Tənbəl Əhməd, bunların belə qarışığı müasir dünya dövründən, keçmiş dövründən belə bir maraqlı bir tamaşadır. Uşaqlar hər də belə maraqla qəbul edirlər.
Vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım.
Mövsümü harda açdınız sualı da məncə aktual olmalıdır, təbii ki.
Yaxşı sualdır. Bu sualı biz bundan sonra tez-tez gözləyirik. İndi hardasız Ay Uşaq Teatrı? İndi hardasız Ay Uşaq Teatrı? Mən elə bir kəlmə bəlkə deyərdim ki, uşaqların ürəyində, uşaqların qəlbində. Yer gəlmişkən deyim ki, biz Rəşid Behbudovun Azərbaycan o qədər çox xoşuma gəlir ki, biz bütün tamaşalarımızdan öncə bu musiqi ilə, bu mahnı ilə başlayacağıq güman ki, əvvəlcə uşaqları Azərbaycan ruhunda kökləyək, sonra tamaşalara başlayaq. İl uzun. İndi Sarabsk adına mədəniyyət evində çox sağ olsunlar bizə.
O yerinizdən Dəniz Kənarı Bulvardan sizi çıxardılar.
Dəniz Kənarı Bulvardan artıq yerimizdən söhbət gedə bilməz. Çünki orada artıq yeri tamam yerinə yeşsan eləyiblər. Yerində çox qəşəng çayxana tikirlər. Hə, çayxana düzəldilər. Bu belə məsləhətdir yəqin ki. Yəni bu məsələlərə biz qarışmayız. Çünki yəni xətlərimiz başqa-başqadır. Mənim işim iqtisadiyyat deyil, mədəniyyətdir. Görünür iqtisadiyyatda çayxanalar lazımdır iqtisadiyyatın inkişafı üçün bulvar ərazisində. Bu belə məsləhətdir. Yəni bu məsələlərə qarışma sadəcə vaxt ayıra bilmirəm, ayırmaq istəmirəm. Çünki ən azından teatr vaxtım az qalır bilər onda. Sarabsk adına mədəniyyət evindəyik, işləyirik.
Birbaşa ora köçdük.
Birbaşa ora köçdük, bəli, köçmüşük birbaşa ora, işləyirik. Sağ olsunlar şərait, imkan yaradan əmiləri, dayıları, uşaqların dilindən deyirəm. Amma təəssüflə demək istəyirəm ki, ola bilər ki, orada da müvəqqət olaq. Çünki o bina artıq, elə bilirəm, öz ömrü yaşamış bir binadır. Sonrakı mı bilmirəm, sonrakı talihimizi bilmirəm.
Vəziyyəti necədir, Azıq Hanımdan işitmək istərdim bir qadın gözü ilə baxsın.
İşləyən adam üçün, yəni yer olsun, biz tamaşalarımızı hazırlayırıq, tamaşaçılar gəlir. Açılışda da xeyli tamaşaçı gəlmişdi, uşaqlar sevə-sevə baxdılar tamaşaya. Amma yer, yəni təmirsizdir, hər halda bizim üçün məşq eləməyə otaq olsun və tamaşa göstərməyə zal olsun. Yəni bu şərait indilik var. Müvəqqəti də olsa biz işləyirik. İşin fəaliyyətimizi davam elətdiririk.
Div gəlib alma ağacına yaxınlaşanda Məlik Məmməd birdən onun başına elə bir qılınc vurdu ki, qılınc zərbədən iki parça olub yerə düşdü.
Bu da sənin oğurluğunun axırı. Al!
Div bir nərə çəkdi ki, yer göy titrədi. Yaralanmış div qanı axa-axa gəldiyi yolla geri qayıtdı.
Yer gəlmişkən, bu günlərdə xəbər yayıldı ki, Bakı Uşaq Teatrında əcnəb aktyorlar işləməyə başlayacaqlar. Bu necə oldu?
Sadəcə olaraq bir də gördük ki, məlumat gəldi ki, belə bir iki nəfər aktrisa var, sizdə çalışmaq istəyir, könüllülük prinsipi ilə. Valla, göydən nə gəldi ki, yer qəbul eləmədi. Özdəki ilin günün bu vaxtı könüllülük prinsipi ilə gəlsinlər də, nə olar ki? Və çox maraqlı oldu mənim üçün ki, bir nəfər Fransadan, bir nəfər Almaniyadan iki nəfər xanım gəlib və onlar qeyri-peşəkardılar, təbii ki, aktyor, aktrisa kimi xalq teatrlarında çalışıblar. Biz xalq teatrı deyirdik Sovet dövründə, elə indi də xalq teatrı deyirik. İndi bütün dünyada buna icma teatrı kimi adlandırırlar və çox böyük qiymət verirlər, çox böyük önəm verirlər o icma teatrlarına. İcma teatrlarında işləyiblər, çalışıblar və mən elə bilirdim ki, onlar bizə çox şey öyrədəcəklər, öyrədə bilərlər. Yəni Fransa mədəniyyəti hər halda kifayət qədər öndə getmiş mədəniyyət olub. Elə indi də heç kəsdən geri qalmır. Həmçinin Alman mədəniyyəti və s. və elə axır. Amma rəsm mədəniyyət sahəsində, teatr sahəsində mən gördüm ki, onların bildiyi bizim icma teatrlarının nümayəndələrinin bildiyindən heç də irəlidir. Yəni təbii özünə məxsusluq var. Onlarda başqa cür, bizdə başqa cür, amma çox rahat dil tapmışıq, çalışırıq, işləyirik birlikdə. Dediklərinə görə internetdən oxuyublar, sağ olsun internet o yaradan əmlərdə xeyli kömək edirlər, bizim aramızda əlaqə yaradırlar. İnternetdən oxuyublar və Avropa Tələbələr Forumu deyilən bir təşkilat var. Ətrafında 17 min tələbəni birləşdirən belə bir forum var. Azərbaycan nümayəndəliyi də var. Gənclərə yardım fondu belə bir forumu deyəsən var. Bunların köməkliyi ilə onlar tapıblar, onların xətti ilə bizi tapıblar, bizlə əlaqə yaratdılar, gəldilər. İndi çalışırlar. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda onların iştirakı ilə tamaşalar olacaq. Yəni onlar da tamaşalarda iştirak edəcəklər və hesab edirəm ki, dil bizə mane olmayacaq. Çünki bilirsiniz ki, o tamaşaların quruluş rejissoru İntiqam Sultan olacaq.
Çox güzel. İntiqam Bey, yəni onlar hansı dildə danışacaqlar?
Öz ana dillərində və bizim ana dilimizdə. Yeri gəlmişkən deyim ki, onlar həm də Azərbaycan dili kursuna yazılıblar. Çox sürətlə işləyirlər. Gələndə bir kəlmə bilmədikləri halda indi artıq belə məişət danışığında əməli başda öz köklərini sudan çıxarırlar.
Bu saat mən bu quyunun ağzını açaram. Yax, mənli deyil.
Həm də biz onların köməyi ilə istəyirik tamaşaçılara iki dildə tamaşalar təqdim edək. Eksperimental tamaşalar işlənsin. Eyni tamaşa həm Azərbaycan dilində, həm ingilis dilində səslənsin və balaca tamaşaçılara da müəyyən dilini öyrənilməsində yardımcı olsun bu tamaşalarımız.
Emir Məhmədli bir əsər sifariş edib bizə. Mən güman edirəm ki, o əsərdə fransız da, alman da, üstə gəl onların ikisini birləşdirəndə olur ingilis dildə. Və bir türk arkadaşımız da var, bizdə teatrda işləyir, o da könüllülük prinsipi iləndir. Əgər xaricisi beləmək olarsa, olur 3 nəfər.
Bir ayrı otağa girdi, onun da qapısını açdı. Beləliklə, Məlik Məmməd 7-ci qapını açdı.
İzin bu dəfəki qonaqları Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultan və teatrın ədəbi hissə müdiri Arzu Sultandı.
Keçin, əsas. Məsələyə. Ölkədə ilk dəfə qədim Azərbaycan xalq nağıllarının audio nağıllar silsiləsi yaratmaq ideyası ortaya atdınız. Hardan doğdu bu?
Bilirsiniz, əslində bizim Arzu xanımdan tək mikrofon da elə bilirəm ki, bunu desəm heç kəs eşitməyəcək. Bizim dalaşmalarımız, qırğınlarımız çox olur və bunun təxminən 3-4 faizini yaradıcılıq təşkil edir qırğınlarımızın.
Doğrudan.
Yəni böyük əksəriyyətin yaradıcılıq təşkil edir və bu mübahisələrin birində də doğmuşdu, yaranmışdı tamaşaların audio variantı. Bir zaman ayılıb görəcəyik ki, biz mədəni kökümüzdən artıq çox uzaqlaşmışıq və biz laylalarla tərbiyə almırıq, nağıllarla tərbiyə almırıq. Əgər milli köklərdə biz mədəniyyətlə qidalanmasaq, zaman-zaman hiss eləyəcək ki, yarım adamıq. Mən hər müşə müsahibələrimdə deyirəm ki, iqtisadiyyatı da dünyəviləşdirmək olar, siyasəti də dünyəviləşdirmək olar, mədəniyyəti də dünyəviləşdirmək olar. Fəqət mədəniyyət milli köklərə söykənməlidir. Və biz nağıllarla böyümüşük. Bizim mədəni kökümüz var. Bizim arxamız, dayağımız milli mədəniyyətə söykənib, folklora söykənib. Amma indiki böyüyən uşaqlar birbaşa ulduz müharibələrindən bəhs edən oyunlar üstündə köklənirlər kompüterdə, bilgisayarlarda. Bu pis deyil. Amma nəyə söykənib? Deyək ki, bunu zaman-zaman hələ bunun misal gətirəcəklər. Alim Qasımovun muğama söykənib, rok musiqi ilə muğamın sintezin improvizə üstündə yaratması və üstə gəl son zamanlar qeyri-etik normalarla Azərbaycanda çap olunmayan ədəbiyyatlar vasitəsilə bayağı formada nağılların təhrif olunmuş formasında o qədər deyək ki, Məlik Məmməd nağılı, niyə Məlik Məmməddən çəkirəm? İndi yəni ki, biz sizə hazır ancaq Məlik Məmmədi təqdim eləmişik, dinləyici balacılar yəqin ki, dinləyirlər, o Məlik Məmmədin nağılıdır. Məlik Məmməd adlı təxminən 20-30-a qədər nağıl bu saat peyda olub. Müxtəlif versiyalar və o qədər bayağı şəkildə uşaqları çaşdırıcı variantlardan istifadə ediblər ki, ideoloji müharibədir bu. Bu uşaqların mənliyinə, mənəviyyətinə, gələcəyinə, düşüncəsinə, şuuruna zərbə vurmaq üçün olan bir müharibədir. Onun qarşısını öz gücümüz daxilində almaq üçün bu addım atmışıq bilavasitə və sağ olsunlar maliyyəçi əmiləri, dayıları belə bir qərara gəliblər ki, bizlə həmrəy olsunlar. Bunların başa gəlməyində, bu nağılların ərsəyə gəlməyində bizə kömək eləsinlər. Elə hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə uşaqlarımızın öz uşaqlarına və nəvələrinə də çatacaq qədər arxiv toplayacağıq biz. Dikdim ki, izim qala.
İzim qala.
Ey cavan, kimsən, nəkarəsən, heyifsən, qaç gizlən. Dev yaralanıb, acıqlıdır. Ayılıb səni görsə, parça-parça eləyəcək. Qaç, gizlən.
Layihəyə kimlər dəstək verdi, kimlər kömək edir?
Valla, hələ mən özüm bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, Vüqar Camalzadə. Tam səmi deyirəm, bilmirəm. Bilmirəm, yəni Vüqar Camalzadə, Mahir İbrahim bu dəqiqə, yəni gənclər arasında bu yeni belə deyək üzə çıxan müğənnilər, estrada müğənnilər arasında daha çox populyar olan bəstəkarlarımız, həm də onlar teatrla əlaqədar da teatrın musiqi tərəfini daim onlar həll edirlər. Onlarla birlikdə birgə işləyirik və
yəni mənim üçün onlarla gerçəkləşdirəcəksiniz.
Bəli, mənim üçün önəmli deyil bunu, kim eləyir bunu? Mənim üçün önəmli odur ki, eləyirlər. Yəni sağ olsunlar.
Onun dibində elə keçmişsən. Gəl bura. Gəl.
Eləməndə, eləməndə.
Səni parça parça edəcəm.
Hansı dəqiqləşmələr aparıldı bilmək istəyirdim. Yəni, məsələn, nağılların dilində, söylənişində nələr dəyişdi?
Üzüm, Sivaxan, yer gəlmişkən deyim ki, o nağılların orijinal variantını tapıb, radio üçün işləyəni Uşaq Teatrının ədəbi hissə müdürü və mənim yaxın dostum Arzu Sultandır.
Aha, bəli. Yəni, sualım təbii ki, aktual qalır. Nələr, nə dəqiq, hansı dəqiqləşmələr aparıldı?
İntiqam müəllim bu layihə haqqında kifayət qədər danışdı. Mən demək istəyirdim ki, mən şəxsən mən inqilab yox, təkamül yolu ilə xoşbəxt gələcəyin olacağına inanan adamam və bütün fəaliyyətimizdə uşaqların həmin o təkamüllə getməsinə çalışıq. Və Azərbaycan nağıllarında da, başqa dünya xalqlarının nağıllarında mən çox oxuyuram. Fərqli məqamlar var. Azərbaycan nağılları mütləq nəsə öyrədir. Nağılda mütləq uşaq nəsə bir dərs alır. Orada demokratiya var, orada qadın-kişi bərabərliyi var, orada ədalət var, orada mərhəmət hissi var.
Div yoxdur, gözəl qız. Onu çoxdan cəhənnəmə vasil eləmişəm.
Hə, Məlik Məmməd bu qızı da xilas elədi. Sonra keyfi kök, damağı çax, başını qızın düz üstə qoyub doyunca yatdı.
Bunların hamısı müəyyən mesaj şəklində nağıllarımızda uşaqlara çatdırılır. Nağıllarımızda dəyişdirilməli elə bir şey yoxdur. Zaman-zaman nağıllar folklor növü olaraq elə ağızdan ağıza keçməyi ilə tanınır. Hər danışan da orada nəyəsə bir əlavə eləyir, müəyyən dəyişiklik eləyir. Bəzən məntiqi uyğunsuzluqlar olur. Məsələn, Göyçək Fatmanın nağılını işləyirik indi hal-hazırda. Orada mən belə bir məqama rast gəldim ki, yazılır ki, şahın oğlunun toyudur. Göyçək Fatmanın anası və bacıları gediblər şahın oğlunun toyuna. Göyçək Fatma da həmin toya gedir, gizli formada gedir, qayıdanda şahın oğlu ovdan qayıdırdı və onun başmağını tapır. Yəni, haradasa bir məqamda uyğunsuzluq var, məntiq uyğunsuzluq var ki, bu adamın toyuydusa, bu indi harada ovdan qayıdır. Yəni, belə kiçik nüanslar var. Nağılların radio tamaşa halına salınması üçün orada bir nağılçının dilindən olmaması lazımdır ki, uşaq orada qulaq asanda divin də səsini eşitsin, qəhrəmanın da səsini eşitsin.
Kəndiri kəsəcəklər. Yenə quyunun dibinə düşəcəksən. O vaxt döyüşə-döyüşə iki qoş gələcək. Biri ağ, biri qara.
Söylədiniz, musiqi tərtibçisi Vüqar Cəmalzadə idi, hə?
Vüqar Cəmalzadə və Mahir İbrahim. Onların işi xüsusilə çətindir. Deməli, onlar təsəvvür edin ki, sadəcə olaraq musiqi tərtib eləmək istəmirlər. Onlar da həmin prinsipə əsaslanıb, yəni bayaq dediyimiz milli köklərə, milli musiqi də, mədəniyyətdə, insanda aramətlər əsaslanıb, böyük klassiklərin musiqilərindən istifadə edirlər. Fikrət Əmirovdan istifadə eləmək niyyətindədirlər, bunlar Qaraqarayevdən istifadə eləmək niyyətindədirlər. Bu böyük dahi yazarların, yəni musiqi yazarlarının əsərlərindən nağılda istifadə və bunu uyğunlaşdırmaq çox çətindir. Yəni, hansı musiqi həmin nağıl çatmasına kömək eləyəcək. Eyni zamanda mahnısız nağıl istəmirik təqdim eləyək. Və olur mahnı sözlərini Arzu xanım yazır, olur mən yazıram. Yəni, tender elan eləyirik də evdə kim qalib gəldi, o yazır. Hər nağılı iki mahnı yazmaq, mahnıyı özü yazmaq o qədər asan məsələ deyir axı. Və bir də onun ehtiyat bagajından gedir, ehtiyatından gedir. Ən azından qısqanclıqla yanaşmaq olar bəstəkar kimi. Buna ki, mən mahnımı niyə belə xırda yerə, ilk baxışda xırda yer. Amma bu iki bəstəkarın, gələcəyin böyük bəstəkarlarının bu işləri təqdirə layiqdir.
Necə sizin aktyorlarım olacaq?
Yox. Bilirsiniz ki, uşaq teatrının, bəlkə də uşaq teatrı deyə, bəlkə də bizim özümüzün xüsusiyyətimizdə irəli gəlir, ona görədir. Heç bir teatrından, belə deyək, rəqabət ola bilər olsa, heç rəqabət uşaq teatrı, deyək ki, Milli Dram, Akademik Dram teatrından nə rəqabət apara bilər? O, fərqli, yaxud musiqa meyrəndə həmçinin. Amma hamısı ilə çox xoş münasibətlərdir, xoş ünsiyyətlərdir. Ona görə də biz istifadə edirik, deyək ki, Göyçək Fatma tamaşasında səsləndirənlərin biri İncisənət gimnaziyasının müəlliməsidir, biri Gənclər teatrının aktyorudur, bir neçəsi uşaq teatrının aktyorlarıdır. Bir nəfər tələbə ilə danışmışıq tələbə olacaq. İnstitut Universitetinin tələbəsi. Yəni, əsas məsələ materialın keyfiyyətli şəkildə üzə çıxmasıdır. Əsas məsələ kimin təqdim eləməsi deyil.
Dadan alın. Hardansa bir əcdaha peyda olub. Şəhərə gələn suyun qabağını kəsib. Su üzrə həsrət qalmışıq. Ay, bala.
Məlik Məmməd artıq hazırdır. Üzünüzün xoşuna gəldi mi?
Desəm, hə, deyəcəklər müştəbiyyəti. Desəm, yox, deyəcəklər loğat.
Aha, Arzu xanım,
nasılsın? Amma doğru, sən mi yox?
Sentyabrın 27-sində teatr mövsümün açılış günü. Tamaşadan qabaq, yəni tamaşaçılar zala az-az gəlirdilər, daxil olurdular. Onda nağılı səsləndirdik. Onda görmək lazım idi ki, balaca uşaqlar nə qədər diqqətlə qulaq asırlar. Hətta mən yaxınlaşıb bir uşağa söz demək istəyirəm, nağıla qulaq asıram. Həm o musiqi, həm o səsləndirmə, intiqam məlum aktyorların işindən danışdı. aktyorlar üçün səhnədə oynamaqdansa mənə elə gəlir ki, hansısa bir obrazı səsləndirmək daha da çətindir.
Çox, çünki yalnız
səslə o xarakteri çatdırmalısan. Biri var ki, səhnədə müəyyən jestlərlə, hərəkətlərlə çatdırırsan, amma radio tamaşada məhz səslə bütöv bir xarakteri çatdırmaq aktyorlar üçün də çətindir. Uşaqlar maraqla dinləyirdilər.
İşıqlı dünyaya bircə mənzil qalmış, bir şaqqa ət Məlik Məmmədin əlindən yerə düşdü. Quş qa deyəndə Məlik Məmməd məhtəl qaldı. Bilmədi neyiniz.
Bilirəm, soracaq, sözü aktyor kimi iştirak edir, şey yox burada. Yarı zarafat, yarı ciddi bir şey deyim. Deməli, belə bir teatrlarda, aktyorlar arasında belə bir lətifə var. Hansısa teatrda olmuş bir şeydir. Rejissor götürür, rol bölgüsü aparır, Shakespeare'in Hamlet əsərini. Rol bölgüsü aparır, axırda deyir ki, dostlar, bir qaldı Hamlet, bir də mən məcburam Hamlet'de özüm götürüm. İndi Məlik Məmməd nağıl tamaşasında.
Məlik Məmməd özüm oynayıram.
Bir qaldı Məlik Məmməd, bir də mən. O da tam səmimi deyirəm. Mən ora işi təhlil verməli idim və ora səs gedən adam tapa bilmədim deyə ona görə xoşuma gəlmədi. Daha çox bəlkə də Məlik Məmmədə özüm səsləndirdim. Söz verirəm ki, o bir nağıl tamaşalarının hamısında öz səsim olacaq, amma balaca kiçik epizodlarda. Ən azından mən də kökdən düşməyim, kökdən düşmüş musiqi aləti olmayım.
Axsıya-axsıya getməyə başladı.
Ey oğlan, səbəb nədir ki, axsıyırsan?
Sonra bilmək istəyirdim ki, yəni Məlik Məmməd oldu, artıq hazırdır. Göçey Fatma yazılış prosesindədir.
Sonra cırtdan.
Sonra nə olacaq?
Cırtdan gələcək.
Cırtdan nağılı nəzərdə tutulur. Bir neçə nağıllar var. Yetim İbrahimin nağılı nəzərdə tutulur. Əvvəlcə biz uşaqlar arasında daha populyar nağıllardan başladıq ki, sonra da onlar üçün maraqlı olacağını nəzərdə tutumuz bir sıra, yəni silsilə nağıllar var, işləyəcəyi onlar.
Həm də biz təcrübəsi dövrümüzü populyar nağılların üstünə yıxırıq ki, təcrübəli dövrümüz düşsün qeyri-populyar nağılların üstünə ki, onları da populyar səviyyəsinə çatdırmağa ən azından bizim təcrübəmiz kömək eləsin.
Mən neçə ildi sən öldürdüyün ilanın əlindən bala üzünə həsrət idim.
Təqdim etmə mərasimi olub, yoxsa olacaq?
Yox, olmayıb. Olmayıb, amma ümumiyyətlə bütün tamaşalarımızda tamaşadan öncə, deyək ki, tamaşaçının biri gəlir yarım saat tez, biri gəlir tam vaxtında. Tamaşaçıların biraz darıxmasınlar deyə biz nəzər almışıq ki, tamaşadan qabaq biz həmin nağılları zalda səsləndirəcəyik, yəni zalda onun səsi gedəcək. O həm uşaqlar o mühitə düşəcəklər, bizim istədiyimiz mühitə düşəcəklər. Yəni tamaşa əhval-ruyasında bacılar tamaşaya, həm də tamaşaçı uşaqları biz məcbur eləyirik yaxşı mənada ki, uşaq teatrının tamaşalarına vaxtından əvvəl gəlsinlər, gecikməsinlər.
Təbii ki, soruşmaq istəyirdim. Bir də hansı tamaşalar üzərində iş gedir, nələriniz var?
Bolqar yazıçısı Panço Pançevin Əkizlərin Nağılı tamaşası üzərində iş gedir. Bunu İrəvan Teatrının uzun müddət direktoru işləmiş, indi aktyor olan və mənim müəllimlərimdən biri, çox sevdiyim müəllimlərimdən biri Vidad Əliyev, əməkdar artist. O hazırlayır tamaşanın ikinci rejissoru. Mən özüməm, ona görə ki, tamaşa mənə yaxın tanışdı. Tamaşaçılarım, mən sevən tamaşaçılarım, böyük əksəriyyəti bu tamaşadan seviblər məni. Hələ bu tamaşa mənim ifamda Azərbaycan Dövlət Televiziyasının qızıl fondunda saxlanılır. Sonra çarə tamaşası İmir Məmmətlinin mənim quruluşumda işləyirik. Bu bax balaca tamaşaçılarımız yaddan çıxartmamışıq. Bunu da yenə mənim bu ssenarisi mənim özüm olacaq, quruluşda mənim özüm nə olacaq? Klounada ətraflı mövzuda bir əyləncəli tamaşa işləyirik və burada çox maraqlı bir mövzudur. Yəni təsəvvür edin ki, klon kəndidir və klon kəndin hamısı klonlardır burada yaşayanlar və bir yaşlı klon ailəsindən söhbət gedir. Unudulublar, heç yerə çağırılmırlar və onlar bir təklif alırlar. Təklifdən sonra onlar özlərini göstərirlər ki, biz hələ gücdən düşməmişik. Hər şey insanın öz əlindədir. Biz istəsək yenə köhnə arenaya, köhnə belə deyək, vəziyyətə qayıda bilərik, cəmaat qarşısına çıxa bilərik. Belə təxminən qısa məzmunu mən danışdım. Planlaşdırılan tamaşalarımız da var. Mehman yeni bir tamaşa üzərində işləmək istəyir. Rejissorluq xəstəliyi axırdı. Onu da tutub deyəsən. Yaxşı mənada. Və bu il Arzu xanımı biraz istirahət veririk. Yəni Arzu xanımın keçən il 3 tamaşası dalbadal quruldu, qoyuldu. Amma repertuarda onun əsərləri var. Böyüklər üçün daha çox biri Qırmızı Xaç Komitəsi ilə Ədliyyə Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanmış bu dəqiqə Xaş-xaşın gözyaşı yeniyetmələr üçün, gənclər üçün olan tamaşadır. Repertuarımızda elə şahdaş tamaşamız bu saat odur. Çünki dünyanın bir sayılı problemidir. Bu narkomaniya ilə bağlı maarifləndirici bir tamaşadır. Başqa biri də Qalan Ömrün ilk günü. O da böyüklər üçündür. Bu da vərəm xəstəliyi ilə bağlı. Bunun sizin deyəsən efirdən də bu haqda məlumat gedib. Vərəm xəstəliyi ilə bağlı olan maarifləndirici bir tamaşadır.
Özün kimi bu qarlıdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə gəldiniz və
teatr haqqında məlumat verdiniz bizə, yəni bilgiləndirdiniz bizi.
Bizə təşəkkür edirik, sizə də, bizim tamaşaçılarımıza da təbrik edirik onlarda yeni mövsümün açılışı ilə.
Çox sağ olun, bir xahişim var sizdən ki, bizi yaddan çıxartmayın. Yəni teatrı, bizi yox, teatrı yaddan çıxartmayın.
Həm də sizi. Sağ olun.
Sağ olun, sağ olun hər şeyə görə.
Azərbaycan xalq nağıllarından ibarət audio nağıllar silsiləsinin izinə düşdük. Bu nağıllar silsiləsini hazırlayan Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultan və teatrın ədəbi hissə müdürü Arzu Sultan bu izin qonağı oldular. İz mədəniyyət proqramının yaradıcıları aparıcı Mənsevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
Bizim qalay
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki Monitoring Mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz. Əgər seçki günü qeydiyyatda olduğunuz kənddə, qəsəbə və ya şəhərdə olmayacaqsınızsa, narahat olmayın. Seçki gününə 3 gün qalmışa dək, əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqələrinə gedib qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alın. Bununla da seçki günü ölkənin istənilən məntəqəsində səs verməyə imkanı əldə edin. Hər kəsin bir səsi var. Səsinizi itirməyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bu dəfəki qonağımızı tanımayan azərbaycanlı demək olar ki, yoxdur. O nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən azad adamlarından biridir desək, yanılmarıq. Sovetlər dönəmində nə Komünist Partiyası, nə də o vaxtki idarələr onu öz dəmir qaydalarına tabi edə bilmədilər. Elə indi də onu nə Avropa Şurasının öhdəlikləri, nə də digər beynəlxalq qurumların tələb və tövsiyələri maraqlandırır. Öz bildiyi kimi yaşayıb və belə də davam edəcəyini deyir. Bəlkə də onu böyük sənətkar eləyən əsas səbəblərdən biri də məhz bu xüsusiyyətidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən Qardaşılın bu dəfəki həm söhbəti gitaran Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov yeniləmişdi. Rəmiş, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Düzdür, tapışmaq bir az çətin oldu, amma hər halda gəldiniz.
Heç mən özüm də hərdən keç tapıram. Baş qarışır gəzməklərə də.
Təki gəzməyə qarışsın. İşlər nə tər gedir?
İş deyəndə ki, mən heç harda işləyirəm ki, elə gəzmək dolanmaqda bir də yaxşı qardaşların musiqiyə ehtiyacı olanda onları musiqiyə qonaq eləyirik.
Bax, Rəmiş, bir cədvəl tutub sizin gününüzü cədvələ salsalar, səhər bu, gün orta bu, axşam bu, yaşaya bilərsiniz elə yoxsa yox? O əskərlikdə olur, falan belə.
Əskərlikdə olanda da 300 sotka qubbaq da olacaq. Orta məktəbdə də 6-cı sinifdən qovublar. Elə bu Allah bu musiqini, o tarı, nə bilim, mən bu gitaranı pay gətirdi, verdim ha ki, başımı dolandırım. Yoxsa başqa iş əlimdən gəlmir, elə ondan başqa.
Bəlkə başqa iş əlinizdən gəlir, amma elə gitariya bağlanmışsınız deyən özünüzdən heç xəbəriniz yoxdur?
Yox, özümdən xəbərim olmasa qurt-quş basfiyər məni. Özümdən xəbərim var, xalqımızdan, millətimizdən də xəbərim var. dövlətimizdən də xəbərim var.
Dövlətimizdən də dediniz xəbərim var.
Bəli,
dövlətimiz. Ad verirlər deyəsən sizə.
Dövlətimiz gözəl dövlətdir. Nəsə veriblər. O gün sağ olsun, Əbülfəz müəllim məni çağırmışdır yanına.
Mədəniyyət turizmi
nazir. Dedi, niyə sənin dostun zəng vurur mənə, özün gəlmirsən? Deyirəm, mən öz işim üçün heç vaxt heç kimin yanına getməyi xoşlamıram. Kimlərin iş üçün gedirəm. Məsələn, bir dəfəsən biri tutulur, gedib onu buraxdırır. Bunları eləyirəm. Amma özüm üçün hələ 3 gün keçdi, gördüm prezidentimiz şey verib, nə deyirlər ona?
Fəxratlar
veriblər. Götürüb də mənə də yazıblar şey. Deməyə də dilim gəlmir.
Niyə?
Şey, utanıram belə prosto. Musiqini bilməyənlərə xalq artısı yazıblar, mənə götürüb əməkdar artısı yazıblar. Bu da mənim heç yaşıma da uyğun gəlmir. 64 yaşında əməkdar artist, valla adamı topa qoyur, gülləliyərlər, elə şey olar. Düz gəlmir, qibət xarakterli almasın. Mən ona heç ehtiyacım da yox idi o ada. Prost bu yaxında bir konsertdə idi. Bu avtandil müəllim, qarman çalan, deyir ki, Aybrat, mən çox xəcalət çəkirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, bir yerdə konsert veririk. Qoşan Ağarada Sadıq Zərbəliyev xalq artisti, Qarmanda Avtandil İsrafilov xalq artisti. Amma Rəmiş, prosto Rəmiş, deyirəm, o mənim elə o xalq artistindən də artıq adımdır. Maşallah, siz demişkən, dünya ilə birdir. Harada gedirik, elə körpədən böyüyə. Baba, yəndə oradan bura gələnə kimi 2-3 min adam qışqırır. Biri deyir Rəmiş salam, biri deyir sənətkar salam. Onun içində dövlət məmuru da var. Bu ada görə mən baş idarə deyirəm MVD-dən. Bir 20-30 nəfər generaldan tutmuş, Naçanı Qalan Rozka kimi zəyin vurdu. Dedi, qardaş, təbrik eləyirəm. Hamısı yaxşı haldı. O ad da pis ad da öləyə, amma yaşa uyğun olsaydı yaxşı olardı.
Amma Rəmiş, bəlkə 64 yaşlı adamlar da var ki, başqaları. Onlar da deyək ki, xalq artisti olmalıdırlar, deyirlər, cəmaat da deyir bəzən. Amma heç əməkdar da verməyiblər. Bunlar
da indi qadan olum, cinlə şeytan ayrıdır da. Mən 40 ildir dünyada musiqi ilə at oynadıram və hələ mən olan məclisdə, mən olan yerdə məndən çox alqış alan olmayıb. Bir iki bundan qabaq Leningrad...
Peterburqda.
Hə, orada bir Lidovi Dvarets var, orada konsert vardı. Orada Rusiyanın Agutin zad vardı. Buradan böyük oxuyanlar getmişdi, qızlar, oğlanlar. Və konferans mənə çağıranda 16 min adam hamısı ayağa qalxdı. Bir 5 dəqiqə əl vurdular. Uşaqlar sual verir mənə ki, bunları niyə belə eləyir? Deyirəm, bədbəxt ol, bədbəxt. Onların nəyinə lazımdır, Agutin? Onlara Rəmiş lazımdır ki, çoxdan görmürlər. Həm də ki, orada mən dünya səviyyəli əsərlərin hərəsindən bir qısaq çaldım. Ona görə ləzzətli alqışladılar.
Rəmiş, kinoa çəkmək istəyiblər sizi.
Bu yaxında bir zəng vurmuşdu, reaksiya vermədim. Mənim elə hərəkətim kinodur da. Səhər durub, maşın xodlayıb şəhərə çıxmağım belə böyük bir filmdir də. O qayı oradan deyir, privet, bu buradan deyir, salam qadan alım. Hərəsi birdən zarafatından yola salırlar məni.
Hərdən klassik əsərlər də çalırsınız, amma heç bu kitaba, nota baxmırsınız. Elə birbaşa çalırsınız. Necə olur bu?
Bilirsiniz mi, mənim beynimə uyğun, mənim kompüterim buradadır da, mən yazıb qulağı açmıram. Məsələn, bir neçə dünya kompozitorlarının əsərləri mənim simfoniyaları da yadımdadır hamısı toçkasına kimi.
Başqaları ilə Rəmiş necə rəftar eləyir?
Mən hər insanın kimlə söhbət eləyirəmsə ya kimlə musiqi bir yerdə çağırıramsa onların musiqi savadına uyğun hərəkət eləyirəm. Mən öz savadıma uyğun hərəkət eləsəm ona çatdırmaq çətin məsələdir.
Rəmişin fərqi nədədir bir sənətkar kimi?
Məsələn, kamançanı ermənilər çalırdı bizdə o vaxta. Birdən Havil Əliyev götürdü orada. Bir səgə çaldı, sonra bir cip-cip cücələri Moskvada çaldı və o kamança onun adı ilə bağlandı, düzdürmü? Bu qaboy bizim instrumentdə öldü, onu Kamil Cəlilov Azərbaycanlaşdırdı, çaldı. Bu, bunların adı ilə bağlandı. İndi bu gitara da Rəmişin adı ilə bağlandı, hələ də ölmü?
Rəmişə nə yaraşır?
Rəmişə nə dayı yaraşır, nə əmi yaraşır, nə müəllim yaraşır. Hələ Rəmiş və səlam. Artist adı da yaraşmır, amma dövlətimizin başçısı ona Allah can sağlığı versin. O ki, o qərarı verib, onu yazı verib, mən onu qəbul eləyirəm. Amma yaşıma görə mən o ada layiq deyiləm də. Ya onu postunlar, ya yazılar əməlli yazsınlar.
Bizdə həmin adlarını çəkdiyiniz sənətkarlar, Habil Əliyev, Kamil Cəllilov bu verilişdə olublar bizdə.
Ona böyük sənətkarlardır da bəli. Şunaçı sən də o sənətinin böyüyüsən ki, seçmələri çağırırsın da.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, gəzirsiniz, eləyirsiniz, amma yadınıza haralar düşür daha çox?
Hara düşürəm mənim yadıma? Doğulduğum yerlər, iməklədiyimiz xalçalarımızın üstü, uşaqlığımız, böyüklüyümüz, hamısı.
Ağdamda doğulmuşam.
Bəs nə deyə, Ağdamda olmuşam. Yaylaqlarda çox vaxt rəhmətli dədəmiz biz aparırdı Dəli Dağa. O tərəfə də, uzun yal, çox vaxtı da Naruşen eləyəndə kəndimiz avdaldı ilə. Evdən qaçıb gedirdi ora. O kəndində hamısı bizlə qohumdur. Hansı bir qapını açsam mən o evin oğlu kimi uşaqlığım orada keçib. Belə şeylər yaddan çıxmır axı.
Səxavət Məmmədov dostlar.
Səxavət körpədir. Onu mən dədəsi ilə Meşədə zadda böyürkən yemişik, nə bilim, tüfəngi götürüb ova gedirdim.
Niyazinin də sizdən xoşu gəlirmiş. Maestro Niyazi.
Allah rəhmət eləsin. O mənim dostum olub. O nəhəng sənətkar məni lap çox istəyərdi.
Niyə çox istəyirdi sizi?
Yaltaq adamdan xoşu gəlməzdi. Gedib qapını döyüb ona baş əyib salamı. Mən deyəndə prəmo girib otururdum. Bir rayalı bir qurt da alırdım. Deyirdi, oğul belə olar, ey gəl.
Nədən danışırdınız Niyazi ilə, söhbət eləyəndə?
Bizim söhbətimiz həmişə musiqidən az olardı. Elə gəzib dolanmağımızdan o balet eləyirdi. Mən bütün Bakıda gəzməyəmə, hərəkətlərimə, maşın sürməyəmə, o vaxtki dövlətə tabi olmamağıma, qırmızı işıq keçməyəmə ona ləzzət eləyirdim.
O vaxtki dövlət sizə pambıq yığdıra bilmədi məncə, hə? Sovet hökumətində yadınıza gəlir, hamı pambığa gedirdi.
Hamı gedirdi, məndən başqa.
Niyə getmədiniz?
Mənim bir motosikletim vardı, bir də Moskvicim. Onunla gedirdim, elə bax, qızlara da baxıb gəlirdim. Məndən pambıq yığan olar.
Sonralar, o Moskvicsiniz olan dövrdə sizin bir meymununuz da var idi səfərdə.
Meymun sonralar idi. Rəhmətə getdi, hə.
Nə vaxt rəhmətə getdi?
10 yaşına Moskvadan da uşaqlar gəlmişdi. Deməli, 87 idi, 88 idi. Bu ara qarışmağa az qalmış. Biz getdi yağdama. Onda rəhmətli Asif Fredas deyirlər.
Allah rəhmət eləsin.
O təzə-təzə batalyon quranda, mənim də burada Şorabad kəndində dostlarım var, Vidadə idi, Nizam idi. Orada bir dənə vayenli oğlan var idi, Sverxsroçnu. Bu Aruji'ya baxırdı. Rəhmətli ilə gedirdi, Heydardı, mənim odur. Oradan Aruji'ya alıb, aparırdı qağdama, kəndlərə zada paylayırdı.
Pulu hardan alırdınız o silah almanız?
Pul mənim üçün problem deyil. Pusat zəyin vurun, bura 1 milyon gəlsin.
Amma özün pullu adam
olmadın. Amma pul özü mənə tapar.
Amma özünüz rəmiş, pullu adam olmadınız.
Yo, mən 40 ildir toya gedirəm, heç bilmirəm, toy pul danışmır amma.
Bəs meymun nə oldu? Meymundan danışırdı.
Hə, meymun getdi rəhmətə.
Necə oldu?
Deməli, meymunu bir dostum Bülbülə kəndindən rəhmətə gedib, o da dadaşdı. Aparıb biraz o saxladı evdə, bir gün, iki gün, üç gün, onda badamız adı vardı, onu vermək lazım idi. Mənsiz darıxıb, özü zincirini açıb çıxanda elektrikanın altına düşüb.
Və nə oldu, tapdınız?
Yox, dərisini gətirdi, göstərdi mənə. Apardıq, Bülbülədə qəbirsanlıqda bastırdıq.
Sonra niyə bax o meymunu götürmüşdü?
Suxumidə, Tiflisə toya gedmişdim. Suxumidən bir erməni uşaqlar vardı, onlar birini gətirdi, verdim ona. O yaxşı idi, ona qızıl dişsad da saldırmışdım. Bir də hansısa ayrı ölkəyə gedmişdim. Gəldim, gördüm, o da rəhmətə gedib. Sonra da dedilər, meymun düşmürsə.
Və nə inirdiniz meymunu? Niyə məhz meymun?
Meymun güldürürdü məni. Ondan qabaq obrisi meymunlar gəzdirdim, iki ayaqlı. Maşını doldururdum, hə, qızlar da cimdən pul oğuruyurdular, maşından pul oğuruyurdular.
Amma bu eləmirdi.
Çırtma çalıb meyxana deyirdilər, indi çoxu xalqar istədi. Bu eləmirdi, bazara girirdik, bu elə 3-4 adamın portmonatın zadını oğuruyub, mənə gətirirdi. Onlar məndən oğuruyurdu, ona görə bu 4 axını gətirdim.
Bu deyəsən həm də tum çırt deyirdi, hə, maşında semiş qalır.
Tum da çırt deyirdi, sonra badamda yerdi, püstə yerdi. Maşın... Onun qızıl sepi var idi, qızıl dişi var idi. Bizim manikürdü. Rəhman var ya, qarət alan. Onun anası ona kristal olan paltar tikirdi. Aparırdım, o dırnaqları təmizləyən yoxdur.
Hə, manikür deyirlər
ona. Hə, bax, orada onu da eləyirdilər. Fantaziya hamamında onu spesialla 100 mağaf verirdim, bir arvat çimizdirirdi. Hə, belə.
Qəzaya, maşın qəzasına düşmüsünüz, məncə düşmüsünüz.
Çox. Bir dəfə Mardakir düşdür deyir, mənim qalıb maşının altında. 80-ci ildə. Göyçayda bir bərk elədim. Bak, görsən, buralar zatlar hamısı.
Bir dəfə bir söz yayılmışdır ki, Rəmişin qolunu kəsəcəklər. Belə bir söz yayılmışdır.
Belə üzülmüşdü, yox idi. Bu yox idi. Bir il 8 ay pasteldə qalmışam da, tərpənəməmişəm. O ölümünən yenə hərdən mahnılar zatlar çağırdıq. Bu barmağıma üsküyü takırdım, belə bir iki dənə mahnı.
Ayaq barmağınızı,
uzanlar, baş barmağınızı. Neyini, əl yoxdur. Başıma elə bir çox işlər gəlib, amma nəsə qorxu olmamışdı, mən də qorxmamışdım.
Maşında yatan vaxtlarınız da olub.
Maşında evimiz yox idi. Ev var idi, satdım evi, masalıda, isti suda 10 günə pulun rəhmətə göndərdim. Elə biraz bir yaxşı qardaş, indi vəzifəli də adını çəkmirəm, general da Allah palası saxlasın. O bana pul verdi, maşın aldım, ev yox. Qoğum qardaş da qapısını döymürəm. Bəlkə də döysəydim, elə qapını açıb yuxarı başda bizə yer verərdilər, amma döymürdüm heç kimin qapısını. Axşam olanda gedib Noxanda, dənizin qırağında qəşəsi deyilə nəsifçülü ilə yatırdım, səhər durub gəlirdim. Kim nə bilirdi haradayam, nəyam. Ondan sonra ev dalandan sonra, maşını dalandan sonra dostlara dedim belə. Belə günlər də olur, adam gərək mənliyini, kişiliyini itirməsin. Gülüşmür. O şəxsiyyətsiz yaşamağa xoşlanmıram da. Hansısa milyoner dostun qapısını döyəsən. Məsələn, mənim bir iki dostum var, nazirdir. Neçə dəfə özləri deyib ki, gəl yanıma, səndən işim var, getmirəm kabinetinə. Bax, indi orucluqdur da, bugünləri pulum biraz seyrəlib. Biri çıxardı pul, deyirəm, ona yox, ehtiyac deyil elə pula. Maşınım 90 litr benzin tutur, bak doludur. Harada getdik bizim üçün, elə pula ehtiyac olmur da. 100 min, 200 minə ehtiyac ola bilər, o da hansısa ehtiyac olan qardaşa bir köhnədən, təzədən bir maşın alıb bağışlamaq belə.
...101.7 FM'de Azadlık Radyosu'nun efirinde tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz virtuoz sənətkar Rəmişdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəmiş, Gülü kimdir sizin üçün?
Gülü 30 ildir yanındadır. Gülü şax vaxtından gəlib. O vaxtı mən tək qalanda Gülü gəldi, məni tapdı, mən də onu propiska elədim öz evimizə. O gündən elə bir yerdədir.
Atmazsınız onu?
Hara?
Ama dərviş kimi adamlar, çərçiviyə sığmayan adamlar bir də görsün, hamını qoyur, çıxır, gedir. Belə eləməzsiniz.
Yox, hara geçsəm yanımdadır. O da hara geçsə gedə bilməz axı. Yetimdir o da. Mən də yetiməm o da. Heç evdən çıxıram, mənlə düşür, minir maşına, mənlə gedir. Dünyanın hansı ölkəsinə gedmişəmsə yanımdadır. Məni tək buraxmır.
Qorxmursunuz onu itirməkdən?
İndi Allah... Belə itirə bilər bizi, işimizdən birini öldürə bilər, belə. Amma ariz ola itməz o. Sən o hara itə bilər ki? O olmasa, mən yox idim. Bütün bu, mən xilas eləyən oğlu bu. O mən itirməz, mən də onu. Allah yanında onda günah olar, mən ona istəyirəm. Amma dalaşırıq, barışırıq gündə. Yadından çıxır o saat. Belə.
Yükünüzü daşıya bilir?
Məndə heç ağrı yük olmur axıb. Məndə zarafatçı qarabağlayan birə söhüşsə söhürəm, o da mən söhür. Qəfbul kimi şeydir söhüşdə, o zaman yaddan çıxır gedir ona.
Bəs siz hansı yükü daşıya bilmədiniz, ayrəmiş?
Mən o yükü daşıya bilmərəm ki, o yükün ağrıcısı uzun ola. Bir də görsən toyda biri keyfli deyil. Heç tanımır da mənim kiməm, nədəm. Gələr məni söyə bilər, şey eləyə bilər, keçərəm o üçün. Tanınmaza, bilinməzə, hansı oğlan... Hansı yükü mənim boynuma qoysa, mən onu çəkərəm. Amma tanıya tanıya onu mələsə. İndi bu yaxında mənim maşının düşəsini sındırıb, gitaramı aparıblar. Çox uşaqlar, dostlar da, didaqlaraq, tapaq. Bir böyük qardaşımız var bizim, MVD də işləyir. Çağırdı məni, MVD-nin qanında bir muzikalli mağaz. Oradan bir dənə gitar aldı, 1000 dollara, hədiyə elədim. Dedi onun adını çəkmə. Dedi mən, sən niyə almalısan, məndə evdə varisi də var. Dedi, yox, mən sənə hədiyə eləyirəm, onun adını çəkmə. Əgər onu aparan insan ehtiyac üçündən aparıbsa, lomkada da aparıbsa, araşmaq üçün, ya başqa bir şey üçün aparıbsa, halal edirəm. Amma bilə-bilə aparıbsa, onsuz da Allah onun belin qırmalıdır. Çünki o günahsız gitara, bu sataşmaq da sayılmır axı. Sən maşın şüşəsini sındır, onu apar. Sən onu neyəsən axı? Harada çıxartdı, tanınacaq. Bütün aləm bilir ki, o mənimdir.
Bəlkə yaxşı, bu adam bunu sevə-sevə evində saxladı ki, bu Rəmişin gitarasıdır.
Yox, elə mərfətdə adam onu mənə istəyərdi, mən onu verərdim də. İndi məndə ikisi var.
Bax, bu sizin gitaranızı, sonuncu gitaranda deyək ki, sizdən sonra harda qalmasını istəyərdiniz? Muzeydə qalsın, kimdə qalsın, evdə qalsın?
Mən hələ ona hazırlaşmıram, çünki...
Yox, məsəl üçün deyirəm.
O, mən olmayandan sonra onu Allah bilir, o harda qalacaq. Çünki bilmək olmaz kim hava olacaq.
Rəmiş, hər halda indi Allahın məsləhətidir o heç, amma bu gitaralı cəhənnəm yaxşı olar, yoxsa gitarasız cənnət?
Mən sizə deyim də, o cəhənnəm ilə cənnət hamısı buradadır. Hələm o əndən gələn adam görməmişəm. Nə də aynə müdürlər ruh belə gəldi, ona da inanmıram mən. Bir də Allaha inanıram. Bir də çox bir seyitladımağa inanırdım. Bəli. Bir də bizim bir tərtərdən Bəhruz Ağa var, ona inanıram bəlkə. Çünki o mənə deyib hamısı olub. Prosto, get cənnətə. Hə. Cənnətdə siqaret var, spika yox.
Nə bilirsiniz?
Ət var, çörək yox. Çörək var, duz yox. Elə cənnətdə mənim nə işim var? Ondan sonra cəhənnəm yaxşıdır ki, cəhənnəmdə həm spika var, həm siqaret var, həm yemək içmək var, həm restoran var, həm kafe var. Onun hamısı da qardaş buradadır. Elə onun cəhənnəm günündə burada yaşamaq yaxşıdır, cənnət günündə. Mən belə düşünürəm, belə də yaşayıram.
Rəmiş, Zeynəb Xanlarovanda ansamblında bir ara çaldınız, amma sonra iştirak eləmədiniz.
Mənimki onlarla sonra düz gəlmədi. Mən xoşlamıram, mənim edirim olsun. Heç vaxt xoşlamıram ki, kimsə mənim komanda versin, nə bilim, mən burada. Zeynəb bir böyük sənətkar kimi, məncə onu çox istəyirik. Bir neçə stadionlarda onunla konsertdə də olmuşam. Bütün millətimiz çox istəyir onu. Onun mahnıları ömrü boyu yaddan çıxmayan mahnılardır. Amma mənim işim onların şeyine düz gelmir, ey bilirsən kardeş. Qəti düz gelmir. Mən o şey ansamblda, zaman vaxtı ansamblarda veduşi solist olmuşam, nə bilim mən. Moskvada Rus orkestrləri ilə də konsertlərdə olurduq. 9 mayda Rus şabaş verir, deyirəm, Rus da pul verir, generaldır. Deyir, Nur Rafiq, mənim ürəyim yoxdur. Aktoru görmüşəm ki, Suraxanadan Bakı Rusudur, generaldır, samolyot sürəndir.
Rəmiş, nəyi düz eləmədiniz? 64-ün içində...
Çox şey.
Məsələn?
Çox şeyləri düz eləmişəm, çoxun düz eləməmişəm. Amma düz elədiyim, düz olmayanları yub aparır. Biraz gözü yumulu gəzmişəm dünyada, bilirsən. Biri var ki, gedib Varşavanı, Parisi gözünlə görəsən, biri də var röyalarda uybalı olub gedib gəzəsən. Bax, o işlər düz olmayıb, bilirsən. İndi 11 ildə o işlərdi qoymuşam yerə, ləzzətli baxıram. Ürəyim istəyən yeri göz açıq gedib gəzib gəlirəm. Bir də var gözü yumulu gedib gələsən. Düz iş saymıram da onu.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey?
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub, o da soruşdu ilə kim ola bilər?
Kim olub?
O da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişəm. Özüm özüm incitmişəm çox. O bəzi adamlar gedir, Həca, Məşədə gəlir ki, Allah günahımızdan keçəcək. Allah elə günah var keçir, elə günah var keçmir. Hər günahı Allah keçən Allah deyil. Mənim günahım o barədə yoxdur, niyə? Çünki 10 matım varsa onun 5-in çörək puluna ehtiyacı olan insanlara paylayıram hamısını. Allah da bu yandan gələn kimi yetirir mənə. Ona görə günahsız insan ola bilməz dünyada. Mənim günahım tək özümü incitmək olub. Belə işlər çox olub, qardaş.
Rəmiş, yaxşı sənətkar oldunuz, yəni əgər yumşaq desək, yaxşı sənətkar. Sonra yaxşı nə ola bildiniz?
Qəlbi kövrək yaxşı insan olmaq, şəxsiyyəti böyük insan olmaq, bir də dünyadan tamahı olmamaq, ən təmiz insan mən onu sayıram. Elə bil 10 dəfə haca getdi, gəldi. O Bəhruz ağa dediyim oğlan, dünən zəng vurmuşdu ki, 2 saylı uşaq evi var, deyir Əhməddədə, gəl ora. Dedim ağa, oruç tutdu, pul zəifdir. Mən ora getsəm 250 dənə uşaqdır, gərək onların ərəsinə bir kostüm alım. Deyir, mən almışam. Dedim, o sənin öz üçün də almışam. O da dostların yığıb, alıblar. Dedim, qoy, oruçluq qutarsın, onu sabahsı günü yığaram bir ansambul, gedərik orada. Həm konsert verib o yetimləri sevindirərik, həm də mənim onların ərəsinə bir payım olsun ki, o kişi göydən baxır axı. Allah qoysa onu bu yaxında heyl eləyəcəm.
Bir uşaq götürüb heylə bir uşaq himayəyə götürmək olardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Elə öz uşaqlarımı böyütmüşəm də, onlar ildə bir dəfə zəng vurub mənə axtarmırlar. Başqasının uşağı mənə eləyə bilər, heç nə.
Bəlkə axtarmamaqlarının günahı sizdədir, olar heylə.
Məndə nə günah ola bilər ki? Hə, düz deyirsiniz, günah ola bilər də, hə? Moskvadan ayda bir qızıl üzük fırlayat, bir qızıl şey göndərirdim, ona görə ola bilər. Laf günahım var. Bəs bu atada da var axı bəs. Biz atamızın yanında ömründə çay su içməmişik. Lap günahım var. Yəni, qurumsaqlıq eləməyib ki, atan. Kişi kimi yaşayıb mı? Dünya ilə bir ad çıxardıb mı? Atanızın adı ilə məktəb oxumusunuz mu? Siz atanızı saymalısınız, hərdən zəng vurmalısınız, sarmalısınız.
Zəng vursalar keçərsiniz indiyə qədər zəng vurmamalarından. Bağışlayarsınız.
Yox, mən yenə küsmürəm.
Hərdən, bəlkə deyirəm ehtiyatlarım.
Hərdən zəng vur, işlər düşəndə zəng vuranda nə deyirlər eləyirəm, yenə də eləyəcəm. O söhbət ona getmir. Mən ona eləməliyəm. O, onlar eləməlidir. İndi onların özü də atanadır axı. Məsələ ondan gedir. Onlar da başa düşməlidir ki, bəs. İndi mənim heç mən elə bilə mənim elə 20 yaşım var. 64 yaşı mən bir 10-15 ilin ayrı yerə çıx, bir 5 ilin ayrı yerə çıx, elə qalır orada 30-32 elə də ölmür.
Maşallah, onu siz 64-də oxşamırsınız.
Yəni, çox oxşamayacağım da, elə belə yədir. Tırf kimiyəm sağlığı. Allah can sağlığı versin sizə ki, mən o radyoya qulaq asırdım. Gözəldir. Bunun harada baş idarədə yaradan oğlana da can sağlığı arzulayıram sizə də. Azərbaycanın yaxşı insanlarını, yaxşı oğlanlarını belə dünyaya yayımlayırsınız. Gözəl peşədir.
Rəmiş, gənclər sənətkar oldu olmadı. Bax, necə yaşasalar yaxşı olar, nə eləməsinlər?
Gələcək Azərbaycan cavanlarını mən istəyərdim ki, nətər bizim atababalarımız kişi kimi yaşayıblar, mərfətinə, namusuna, qeyrə, onlar da elə yaşasınlar. Sənətkarlar gərək, mən 25 il oxumuşam, öyrənmişəm. Sənət öyrənməkdən, gedib Avropadan hərəsi bir şey öyrənir, paltar soyunmaq öyrəniblər, bu kimə lazım deyə. Bunlar qanmırlar ki, bizim Azərbaycanda cəmaat ailə böyüdür, körpə böyüdür. Öz eşitmişəm, onlar 5 min, 10 minə toya gedirlər. Mən boyda sənətkar hələ bir kişiyə deməmişəm ki, mən bunu ver, onu ver. Gedib çalınam, pul verəndə götürürəm, qəbul edirəm. Verməyəndə də xod deyib çıxıb gedirəm, Allahın dostu.
Amma yarımçıq qoyub getdiyiniz toylar da olub.
Olub, çox olub. Mən bir yerə ki, gedirəm, görürəm, orada vapervox musiqini başa düşməyən insanlar çox görəndə, yatoğun gelsinin sözü o çağırdığı adamların yanında keçmeyende, kimse gelmem, söhbət elədiyim yerdə musiqi ilə məni saxladanda, onda mən instrumentimi bağlayıb çıxıb gedirəm. Olmaz. Musiqi, mahnı, muğam salında onu yarımçıq kəsmək günahdır. Mən qeybət eləmirəm, amma düz gəlmir, hər toya mən getmirəm.
Harda çalmaq daha xoşdur sizin üçün kitaranı?
Mən bir dostum vardı, Allah rəhmət eləsin, Asif. Ona uşaqlar sual verib ki, hansı saatda Bakının gözəl havası var? Onun bir də cavab olardı ki, səhər saat neçə doğru olsun sübhdən? Hələ ki, o qurumsaq adamlar yuxudan durmuyub, havanı körləməyib. Onda Bakının hər yerində gözəl hava var. Bu çox dahiyana söz deyək, Allah ona rəhmət eləsin. Harada yaxşı insan varsa, özdə hər yerdə var, çoxdur. Sənətkar öz sənətini göstərməlidir. Onu başa düşən də ola bilər, başa düşməyəndə başa düşənlər başa düşməyənləri qandıracaq, onlar da başa düşəcək.
Rəmiş, hansı arzunuz var, ümid eləmirsiniz ki, həyata keçəcək?
Arzularım lap çoxdur, amma aslında bir arzum var ki, atalarımızın qəbrinin üstünü ziyarət eləyək. Onu da hələ çox dumanlı görürəm. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Hansı yolunansa onu da bu yaxında eləyəcəklər. Ona yetişib, az qalıb. Bir də cavanlar qırılmamaq üçün Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. O elə sülh yolu ilə bu yolu elə gözəl qoyub. Mən çox görmüşəm orada körpələrin qırılmağını. Allah müharibə eləməsin. Gedək oranı bir gəzək gələk. Onsuz da hamı ölmək üçün yaşayır. İnsan ömrü də neçə il deyə. O gün biri deyir, bəs darıxma, bir iki ildən sonra narodlar çıxır. Elə deyirəm, mən qarğaz adam 700 il yaşayam. 64 yaşı insan ömrü neçə ildir ki? Bir də görürsən, tıp, getdin, öldün də. İndi ona da bir şükür. Yenə sağ olsunlar, bunu eləyiblər. Allah bizim nazir Əbülfəz müəllimin canı sağ eləsin. Elə o mən onunla söhbət eləyəndə dedi, ay Rəmiş, biz sizin musiqilərinizlə böyümüşük də. Elə o cümlə məhələzət elədi.
Rəmiş, indi sizi təkcə Azərbaycanda dinləmirlər, çox yerdə dinləyirlər. Bir sözünüz?
Dünya Azərbaycanlılarına və sizin bu Azadlıq Radiosunu eşidən bütün insanlara Allah can sağlığı versin. Azərbaycanımız üçün həmişə gözəl sözlər eşitsinlər. Orada da pulu yığıb mörtfü kapital eləməsinlər. Hərdən gəlib bir buraları da gəlsinlər.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza
gəldiyiniz. Çox sağ olun, var olun. Neçə gündür deyirsən, gələ bilmirdim. Hərdən zəng vur, qardaşın həmişə qulluğunda hazırdır. Gün olsun, sənin də balaların toyuna gələk.
Çox sağ olun.
Qorxma, pul zadalandı ölən.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən və azərbaycanlılaşdıran virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmiş idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzüqarı bağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çəkin.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yüz bir nokta.